Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ជនឈប់បន្តធ្វើការដល់អ្នកកសែតដែលធ្វើការឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីថាការចោទដាក់ថាខ្លួនជាអ្នកបំពុលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកណាវ៉ានីជារឿងមិនសមហេតុផលអ្នកស្រីអងសាំងស៊ូឃីផ្អាកយុទ្ធនាការដំបូងនៃការរកសម្ដែងឆ្នោតដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនគណៈអាជ្ញាធរបំបីការប្រមូលផ្ដុំក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យការចុះពិនិត្យព្រំដែននៅត្បូងឃ្មុំមិនទាន់ជម្រះមន្ទិលលើការបាត់បង់ដីដ៏ចម្រុងចម្រាសគោលនយោបាយសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងឈានដល់ផ្លូវបំបីនៅពេលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណអាញាធិបតេយ្យប្រទេសចិនបានជួបផ្ដល់បានសារព័ត៌មានដល់អ្នកកសែតបរទេសដែលធ្វើការឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិននេះគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៃការបន្តការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទាក់ទងនឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតអ្នកកសែតបានដាក់ពាក្យការពីពេលថ្មីៗនេះស្នើសុំបន្តបានសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេដែលមានសុពលភាពពេញមួយឆ្នាំនោះពេលនេះបានទទួលបានសារព័ត៌មានបដោះអាសន្នជំនួសវិញនឹងទឹកតិការថ្មីដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ2ខែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានម្នាក់របស់ខ្លួនលោក David Calver ដែលកាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកកាសែតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារការសម្ដែងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះសារព័ត៌មាន The New York Times បានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីអ្នកកាសែត CNN នោះអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតដែលរងការប៉ះពាល់នេះដែរគឺអ្នកកាសែតដែលធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal និងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ Getty Images ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់រូបភាព Digital ដល់ស្ថាប័នព័ត៌មាននានាជុំវិញពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Morgan Ottagers បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ថាសាររដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានចិត្តដោយការសម្ដែងចិត្តរបស់ប្រទេសចិននេះដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការរីកាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែអាក្រក់ឡើងមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអងសាន់ស៊ូឃីបានផ្អាកកម្មវិធីដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលើកហេតុផលពីការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន100ករណីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាចំនួននៃការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃដ៏ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីប្រទេសនេះរកឃើញការឆ្លងដំបូងក្នុងខែមីនាមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសនេះក៏បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺនេះចំនួន45អ្នកបន្ថែមទៀតផងដែរអ្នកស្រីស៊ូឃីដែលមានតួនាទីជាប្រឹក្សារដ្ឋបានគង់ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលអ្នកស្រីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងមួយអាណត្តិទៀតនៅក្នុងទីក្រុងរងគូននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃទី1នៃការបោះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាផ្លូវការមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំឲ្យអ្នកស្រីលុបចោលនៅគម្រោងទស្សនកិច្ចនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកមានអំណាចខ្លាំងនៅពេលនេះយើងត្រូវតែធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ាយូនីយ៉ាន់និយាយថាយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតរបស់គណៈបក្សនឹងបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយមានផែនការដើរចែកទងគណៈបក្សនិងក្រដាស់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន1464នាក់នឹងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន8នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជំទាស់ទៅនឹងការប៉ុនប៉ងដល់គ្មានហេតុផលនានាក្នុងការចោទថាខ្លួនបានបំពុលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង លោក Alexei Navalny ស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាថាគួរឬមិនគួរក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AFP លោក Navalny អាយុ44ឆ្នាំដែលជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់ទៅលើប្រធានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងពេលដែលលោកកំពុងជិះយន្តហោះក្នុងប្រទេសកាលពីខែមុនហើយលោកបានទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងតំបន់សេបេរីមុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងការពិសាប្រដាមុនថាខ្លួនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាលោក Navalny ត្រូវបានគេបំពុលជាមួយសារធាតុ Novichok ដែលជាសារធាតុពុលដូចទៅនឹងសារធាតុដែលប្រើទៅលើអតីតចារកម្មរុស្ស៊ីនិងកូនស្រីរបស់អតីតចារកម្មរូបនេះក្នុងទីក្រុង Salisbury នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2018ដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Heiko Maas បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងដែលធ្វើជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានផ្តល់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ជុំវិញករណីដែលកើតមានឡើងចំពោះលោក Navalny នោះទេសកម្មជនថៃចំនួន2រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃនោះត្រូវបានដោះលែងយ៉ាងមានសេរីភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីជាប់ឃុំអស់រយៈពេល5ថ្ងៃក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភទៅលើលក្ខខណ្ឌឲ្យនៅក្រៅឃុំការដោះលែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសប្រាប់តុលាការថាពុំមានមូលដ្ឋានណាមួយដែលត្រូវបន្តឃុំខ្លួនពួកគេនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សលោកអានន្តណាំប៉ាអាយុ36ឆ្នាំនិងសកម្មជននិស្សិតលោកផានភុងចាត់ណាត់អាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលតុលាការសម្រេចថាសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺបានរំលោភទៅលើលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគេលោកទាំងពីរបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះសកម្មជនទាំងពីររូបបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះដោយទាមទារឲ្យស្ថាប័នយោធាថៃកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនយោបាយនឹងទាមទារឲ្យមានការដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧឆាចេញពីតំណែងផងដែរលោកប្រយុទ្ធបានឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014លោកផានលោកផុននិងលោកអាណន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងពេលកន្លងមកហើយលោកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅពេលថ្មីៗនេះថាបានញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមនិងរំលោភលើគោលការណ៍មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំគ្នាច្រើនដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានបោកបក់មកលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលកំពុងជោកជាំដោយទឹកភ្លៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានកោះរំលើងដើមឈើនិងបណ្ដាលឲ្យមានការហូរច្រោះបាក់ដីតូចៗជាច្រើនកន្លែងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីមួយចំនួនផងដែរមុនពេលដែលព្យុះនេះបក់សម្ដៅទៅរកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះផ្ទះប្រមាណ 17,000 ខ្នងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាច់ចរន្តអគ្គិសនីហើយសំណង់ប្រមាណ 48 កន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះ Haisen បានបោកបក់ចំទីក្រុងអូលូសាននៅភាគអាគ្នេយ៍និងមានទិសដៅឆ្ពោះទៅទិសខាងជើង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អញ្ញាធរជាទីភ្នំពេញបានខាត់ខ្លួនសកម្មជនម្នាក់គឺលោកថាឡាវីសមាជិកក្រុមខ្មែរថាវរៈនៅពេលសកម្មជនរូបនោះបានព្យាយាមធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូកង់3មកចូលរួមការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសកម្មជនទាំងនោះបានស្នើសុំអញ្ញាធិបតេយ្យធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគោលបំណងដែលពួកគេថាដើម្បីរកយុត្តិធម៌សង្គមប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះត្រូវបានបដិសេធលោកហុលរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនម្នាក់ដែលជាសមាជិកក្រុមខ្មែរថៃវរៈគឺលោកថាឡាវីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលលោកធ្វើដំណើរមកចូលរួមការប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌរសៃកៅដែលត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយអាជ្ញាធរមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាការប្រមូលផ្ដុំត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌរសៃកៅមិនអនុញ្ញាតដោយសារក្រមសន្តិសុខខណ្ឌអះអាងថាគ្មានការអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលមិនបានយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់ក្រមយុវជនក្នុងការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបន្ទាប់ពីការបដិសេធរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌរសៃកៅមិនអោយប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាជាង40នាក់ដែលមានទាំងយុវជនកុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់នោះបាននាំគ្នាដើរដោយថ្មើរជើងពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលតំណាងអ្នកតវ៉ា2នាក់បានយកញត្តិមួយដាក់ជូនមន្ត្រីស្ថានទូត កញ្ញាសូមេតាអាយុ31ឆ្នាំសមាជិកក្រុមខ្មែរថៃវរៈប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាមិនទាន់ដឹងថាកម្លាំងសន្តិសុខបាននាំខ្លួនលោកថាឡាវីទៅកាន់ទីណានោះទេខណៈលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅចំពេលអ្នកតវ៉ាឯទៀតធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យយុវតីដែលជាសមាជិកក្រុមខ្មែរថៃវរៈរូបនេះនិយាយថាការសម្រេចមកដាក់ញត្តិជូនស្ថានទូតអាមេរិកនេះមានបំណងចង់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានដឹងអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកញ្ញាថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានអាជ្ញាធរគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើង
យើងបានរៀបរាប់ពីទុកកង្វល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងការរំលោភបំពានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិការបំបិតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យសម្ដែងមតិការចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសថ្មីៗនេះគេចាប់ក្រុមយុវជនជាបន្តបន្ទាប់
បើតាមការបញ្ជាក់ពីសមាជិកក្រុមខ្មែរថៃវរៈជាច្រើនអ្នកទៀតមានយុវជនមួយរូបឈ្មោះលោកមានព្រមនីជាអនុប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកមានព្រមនីគឺស្ថិតក្នុងចំណោមតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ា3នាក់ដែលបានស្នើសុំរដ្ឋបាលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតំណាងអ្នកតវ៉ា២អ្នកផ្សេងទៀតគឺលោកថាឡាវីនិងកញ្ញាអេងម៉ាឡៃដោយឡែកប្រតិជនកើតសារាយស្ថាបនិកក្រុមខ្មែរថៃវរៈក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសង្ឃឃាត់ប្រកាយនៅពេលដំណើរគ្នាជាមួយលោកមានព្រមនីនៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នារបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានិងអាជ្ញាធរដែលរួមមានក្រុមប្រជាការពារនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្បែរទីលានជាតិបតីថ្មីក្នុងខណ្ឌរសីកែវនោះតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយរូបគឺលោកមួងសុភ័ក្របានព្យាយាមសុំការអនុញ្ញាតពីកងកម្លាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌដើម្បីបានចូលទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែតំណាងអាជ្ញាធរមួយរូបបានប្រកែកជាច្រើនដងដោយថាក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងស្នើឲ្យអ្នកតវ៉ាទៅសុំការអនុញ្ញាតពីសាលាខណ្ឌរសីកែវលោកមួងសុភ័ក្រថាលោកទទួលយកមិនបានទេនៅពេលដែលអាជ្ញាធរហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទាំងលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកគៀពិសីអភិបាលខណ្ឌរសីកែវបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតវ៉ាទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយបានបង្វែរសំណួរទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសានសុកសីហាមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកថាឡាវីនិងការបាត់ប្រកាយប្រជាជនកើតសារាយទេ
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចហើយបងខ្ញុំអត់បានទទួលព័ត៌មានលើករណីនឹងទេខ្ញុំបានមានតែករណីមួយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងគឺលោកមានប្រមនីហ្នឹងមានតែករណីហ្នឹងតាមដឹកការតុលាការក្រោយមកទៀតព័ត៌មានផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់បានទទួលឡើយទេ
លោកអ៊ីរ៉ាណែនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានប្រមនីកំពុងត្រូវបានសួរនាំនៅតុលាការលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកថាឡាវីពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសួរនាំឲ្យប្រអង្គកើតសារាយនៅពេលនេះកំពុងគង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើប្រអង្គកើតសារាយពេលនេះកំពុងប្រឈមនឹងចំណាត់ការបែបណាតាមវិន័យសង្ឃយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអំសំអាតនិយាយថាការរៀបរៀងមិនអោយសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះចោទជាសំណួរអំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់ពលរដ្ឋពីព្រោះពួកគេបានជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរ
តើនៅពេលដែលជូនដំណឹងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទៀតតើហេតុផលអីទៅទៀតអានឹងគឺយើងនៅតែឆ្ងល់ថាតើហេតុផលអី
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងទៅក្រុមតវ៉ាតាមលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនបញ្ជាក់អំពីសមាជិកនិងចំនួនអ្នកចូលរួមឲ្យបានជាក់លាក់ដែលអាចជាដើមហេតុនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ណាមួយឬអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមេធាវីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេលោកឆាតរ៉ូអ៊ីដេមីយ៉ើអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាស្ថានទូតបានឃើញញត្តិរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រួលឲ្យមានការជជែកគ្នាដោយចំហរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបញ្ជាក់តាមនៃដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែគាំទ្រសិទ្ធិសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងព្យាយាមប្រើសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនេះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថាការគៀកគរកិច្ច អន្តរាគមពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមានប្រយោជន៍តាមច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនោះទេ
ការដាក់ញត្តិអីនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេក៏តែគាត់ដឹងច្បាស់ជាទឹកចិត្តផ្លូវច្បាប់វាមិនអាចធ្វើរួចទេក៏តែគាត់នៅតែធ្វើដោយសារនេះវាជារបៀបវារៈនយោបាយនិងដើម្បីកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទ
ក្នុងការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនកន្លងមកសកម្មជន2នាក់នៃក្រុមខ្មែរថៃវរៈគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងកញ្ញាឈឿនដារាវីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយពេលនេះពួកគេកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលឃាត់ខ្លួននៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងបទល្មើសដូចគ្នានេះមន្ត្រីនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏បានឃាត់ខ្លួនលោកគង់សំអានអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកមេមត់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសានសុខសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាអញ្ញាធិបបានចាត់វិធានការច្បាប់លើក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈនិងក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដោយសារពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្រសួងអះអាងថាក្រមទាំងពីរមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ក្រមទាំងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនបានចុះទៅពិនិត្យមើលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលពួកគេបានអះអាងថាមិនបានបាត់បង់ដីនោះទេលោករងឈុនកាលពីកន្លងទៅអះអាងថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដល់ទៅជាង100គ្រួសារបានប្រាប់រូបលោកថាពួកគេបានបាត់បង់ដីស្រែទៅភាគីវៀតណាមអ្នកតាមដានលើកិច្ចការព្រំដែនលើកឡើងថានេះនៅជាមន្ទិលនៅឡើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋដែលសាកសួរនោះមានចំនួនតិចហើយអវត្តមានលោករងឈុនផ្ទាល់ដែលចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះលោកសុនរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានចុះទៅឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបាត់បង់ដីដោយការអះអាងរបស់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនហើយតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ការអះអាងនេះក្រោយមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការបានចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការចោះទៅជួបនោះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនចូលរួមដូចជា Fresh News និងទូរទស្សន៍បាយ័នជាដើមប៉ុន្តែមិនមានវត្តមានរបស់លោករងឈុនឬក៏ក្រុមការងាររបស់លោកដែលធ្លាប់បានចោះទៅពិនិត្យព្រំដែននិងជួបប្រជាពលរដ្ឋនោះទេការចោះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនដែលបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមិនបានបាត់បង់ដីរបស់ពួកគេនោះទេហើយពួកគេក៏មិនបាននិយាយទៅកាន់លោករងឈុនថាបាត់ដីដែរលោកស្រីបន្ថែមថាពុំមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវមានវត្តមានរបស់លោករងឈុនហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ
ជាតែសម្ភារពលរដ្ឋហ្នឹងទៅគេឆ្លើយគ្រប់គ្នាតែខ្ញុំឃើញ Fake News ឃើញសារព័ត៌មានដូចជាបាយ័ន BTV អីគេមានសាយដែលគេសម្ភារពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋណាខ្លះដែលថាគាត់មិនហ៊ាននិយាយការពិតទៅដល់តែគេនិយាយពិតនៅតែមិនជឿទៀតចឹងចង់ឲ្យថាម៉េចខ្ញុំអត់យល់ដែរចា
៎មុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូដែលលោកបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាបន្ថែមពីនោះលោកបានបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដោយលើកឡើងថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបានអះអាងប្រាប់លោកថាការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីលេខ114ដល់លេខ119មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ បាត់បង់ដីអាស្រ័យផលទៅភាគីវៀតណាមជាច្រើនរយហិកតាហើយបើគិតពីបន្ទាត់ព្រំដែនចាស់មកដល់ការបោះបង្គោលលាក់និងបង្គោលរណបថ្មីបានចូលមកប្រហែល500ម៉ែត្រក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមទៀតថាលោកយាយនិងលោកតាមានវ័យចំណាស់អាយុជាង70ឆ្នាំបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលនោះក្នុងទសវត្ស70ថាព្រំដែនខ្មែរនៅដល់ប៉ោះចាំហាយហើយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនចេះតែរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្របច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនបានអះអាងថាពលរដ្ឋដែលលោករងឆុនទៅជួបលើកឡើងពីការស្នើចង់បានដីរបស់រដ្ឋនៅតាមព្រំដែនមិនមែនអះអាងអំពីការបាត់បង់ដីទៅភាគីវៀតណាមនោះទេ
ដោយឡែកអ្នក106គ្រួសារជាសុំដីសុំដីមិនមែន106គ្រួសារថាបាត់ដីទេអញ្ចឹងសុំអ្នកនិយាយហ្នឹងមើលឯកសារនេះគឺមានប្រភពច្បាស់លាស់គុំចេះតែបាត់ណាបាត់ណីអញ្ចឹងយើងពិបាកធ្វើការងារបងចា៎
ចំណែកលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីនៅពេលនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋទាំងជា100គ្រួសារនោះទេបើតាម Fresh News លោកវ៉ាកំហុងបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថា
បោះបកគោនឹងបាត់ព្រួយក៏មិនបាត
់អត់បាត់ទេ
អត់បាត់ទេអាន
េះមួយអត់អត់បាត់ទេ
បងខ្ញុំចាខ្ញុំទៅ
និយាយជូនចាជូនចា
លោកវ៉ាកំហុងបានបញ្ជាក់ថា
អឺដោយពលរដ្ឋស្ដាប់ឬគាត់អាងទាំងអស់គ្នាគឺថាគាត់អាងច្បាស់លាស់ហើយណាឡើយតតទៅផលិតមេដៃលើឯកសារជូនទៅថ្នាក់លើថាគាត់អត់ដែលថាយើងបោះបកគោលគណៈកម្មការព្រំដែនបោះបកគោលបាត់ទឹកបាត់ដីទេគាត់ថាមិនដែលថាទេអ្វីដែលគេថាយកពាក្យគាត់ទៅថាយកទៅអាងនឹងជាការភូតកុហក
លោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររឿងរិះគន់ព្រំដែនចាត់ទុកការចោះទៅមើលព្រំដែននេះគ្រាន់តែជាការបង្ក្រប់កិច្ចនិងឆាកល្ខោនប៉ុណ្ណោះដោយសារមិនមានវត្តមានរបស់លោករងឆុនអ្នកតាមដានផ្សេងទៀតហើយសួរប្រជាពលរដ្ឋតែ11គ្រួសារមិនមែនជាង100គ្រួសារដោយលោករងឆុនបានអះអាង
បើយើងមើលទៅគ្នារបស់ពួកគាត់ហ្នឹង11គ្រួសារហ្នឹងគ្នា10អ្នកជាងហ្នឹងមិនសឹងដល់ផងតិចជាងប៉លីសដែលនៅជុំវិញគាត់ទៅទៀតហ្នឹងតិចជាងអាជ្ញាធរតិចជាងគណៈបតពូរបស់លោកវ៉ាកំផុងទៀតនឹងធ្វើម៉េចគាត់ធាននិយាយការពិតហើយគាត់ត្រូវបានមេឃុំអាជ្ញាធរដែនដីគម្រាមកំហែងជាមុនរួចហើយហ្នឹងហ្នឹងយើងឃើញថាលោកវ៉ាកំផុងហ្នឹងគាត់រៀបចំឆាឡខូនដើម្បីសម្ដែងឲ្យប្រជាជនឃើញថាអូមិនបាត់គាត់បោះបង្គោលកន្លងមកគឺត្រឹមត្រូវមិនបាត់ដីខ្មែរទេ
លោកស្រីកុយពិសីបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុំសំអានដោយអះអាងថាអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនោះតែងតែបំភ្លឺព័ត៌មាន
ខ្ញុំមិនឆ្លើយតបអីជាមួយលោកអ៊ុំសំអានទេតែបើសិន VOA មានសំណួរអីជួយខ្ញុំឆ្លើយតបបានទៅអ៊ុំសំអានព័ត៌មានគាត់គឺតែបំភ្លឺរហូត
លោករងឆុនមេដឹកនាំសហជីពត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាលោករងវ៉ាន់អាយុ22ឆ្នាំជាក្មួយប្រុសរបស់លោករងឈុនបានថ្លែងការពៀពូរបស់លោកថាពិតជាបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋហើយពួកគេពិតជាបានអះអាងប្រាប់លោករងឈុនប៉ុន្តែលោកប្រួយបារម្ភថាប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ការពិតដល់រដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយសារមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងអ្នកផ្សេងទៀតរួចទៅហើយ
ហើយចេះស្ដែងគឺលោកគ្រូរងឈុនគឺថាគាត់ជាបុគ្គលដែលស្អាតស្អំគឺគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតចេះស្ដែងគឺយើងថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែមានការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកគ្រូរងឈុនហើយចេះស្ដែងខាងមន្ត្រីខាងគេគាត់ថាពិបាកគាត់ចុះទៅចេះស្ដែងដោយសារមានការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងប្រកាសជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដូចថាមានការភ័យខ្លាចរត់និងមានការដូចថាគៀបសង្កត់ផ្សេងផ្សេងឯងបង
គួរបញ្ជាក់ថាមុននឹងការបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនចុះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបង្ហាញការពិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែសីហាក៏បានប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកហ៊ានចេញមុខរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាព្រំដែនផងដែរ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
VOA ក្នុងអំឡុងអាណត្តិដំបូងជាប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ចំនួន3ដងនិងបានផ្ញើសម្បត្តិទៅវិញទៅមកជាលក្ខណៈបុគ្គលចំនួន25ដងប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump ប្រហែលជាបានកំណត់សារជាថ្មីពីអ្វីដែលអាចទៅរួចជាមួយកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកបានសន្យាប្រើវិធីពីមុនដោះស្រាយជាមួយសត្រូវលោក Biden ថ្លែងដូចនេះថា
I'll be a president who will stand with our allies and friends and make it clear to our adversaries
ខ្ញុំនឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលឈរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសជាមួយសត្រូវថាពេលវេលាស្និទ្ធស្នាលជាមួយមេដឹកនាំបដិការគឺគ្មានទីទេ
លោក Biden ថាលោកនឹងមិនជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុននោះទេអ្នកស្រី Kamala Harris ដៃគូឈរឈ្មោះរបស់លោកថាអ្នកស្រីក៏នឹងមិនផ្ដោះប្ដូរសម្បត្តិជាមួយលោក Kim ដែរកិច្ចចរចាណាក៏ដោយបើមានមែនគឺអាចជាកិច្ចចរចាការងារជាជាងការប្រជុំកំពូលលោក Biden ថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីដាក់សម្ពាធកូរ៉េខាងជើងគោលនយោបាយនេះដូចជាធ្លាប់មានពីមុនលោក Bong Joon-sik នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yonsei ថា
It's going to be very similar to Obama administration's North Korea policy dubbed as a policy of a strategic patience
វាស្រដៀងនឹងគោលនយោបាយអត់ធ្មត់បែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ចំពោះកូរ៉េខាងជើងតួយ៉ាងគឺរងចាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងទាល់ច្រក
ប៉ុន្តែក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងមីស៊ីលរាប់ឆ្នាំមកនឹងមានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលទុកចិត្តបានឥឡូវនេះអ្នកវិភាគជឿថាស្ថានភាពបានប្រែប្រួលហើយលោកយ៉ុងសិកបន្តថា
North Korea has nuclear weapons and ICBMs that can possibly carry nuclear warheads to at least part of US
កូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនឹងមានសមត្ថភាពហោះដល់ផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មូលដ្ឋានរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីខាងកើតដូច្នេះឥឡូវនេះអ្នកអាចអត់ធ្មត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រតេតិននឹងការទប់ស្កាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបង្ការកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យចុចប៊ូតុងបាញ់មីស៊ីលឯនោះ
លោក Trump បានជោគជ័យខ្លះតាំងពីមានជំនួបជាមួយលោក Kim Jong Un មកកូរ៉េខាងជើងមិនបានសាកល្បងមីស៊ីលធំធំឬនុយក្លេអ៊ែរនោះទេប៉ុន្តែបានបដិសេធចរចាលោក Trump ទទូចថាភាពជាប់គាំងនឹងត្រូវដោះស្រាយពេលលោកជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតអ្នកស្រី Su Kim នៃអង្គការ Rand Corporation បញ្ជាក់ថា
The principles that he sort of follows does not really seem to be pegged to anything in particular so whatever whims or mood he feels
គាត់ថាលោក Trump អនុវត្តហាក់ដូចជាមិនផ្ដោតលើអ្វីមួយឲ្យបានជាក់លាក់នោះទេលោកធ្វើការតាមអារម្មណ៍និងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តញឹកញាប់
សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងគឺអាចមានភាពទៅរួចជាច្រើនដូចជាអាចមានកិច្ចប្រជុំកំពូលទៀតឬក៏អាចគម្រាមគ្នាឡើងវិញឬក៏ជាប់គាំងដដែលដូចឆ្នាំកន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ិនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.